Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus.
In saecula saeculorum, amen.
Kiidetud olgu Jeesus Kristus.
Igavesti, amen.
Siin Pereraadio Tallinna stuudio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterso. Minu tänaseks külaliseks on Lennart Käämer. Tere tulemast.
Tere Indrek, aitäh kutsumast.
Lennart, saame natukene tuttavamaks. Millise kandi mehi oled?
Mina ise olen põline tallinlane. Ma olen siin sündinud, Pelgulinnas kasvanud, koolis käinud ja elan ka praegu Tallinnas.
Kuidas on olla tallinlane? Mis sind selle linna juures kõige rohkem paelub?
Kui ma nüüd päris ausalt sulle vastan otsekoheselt, siis ma olen siin nii kaua elanud, et praegu ma tahaks välja saada pigem. Tallinn on kahtlemata armas kodulinn ja ma olen selle risti põiki läbi käinud. Aga natukene tahaks ka maailma näha ja mujal elada ja mulle tundub, et just praegu on see hetk, et kus ma siin ülehomme lähengi lennukile ja vaatan ka teisi mandreid.
Tuleme sinu reisi huvi juurde natukene hiljem, aga ole hea, räägi natukene ka oma lapsepõlvest ja kujunemisaastatest Pelgulinnas.
Käisin ma Pelgulinna gümnaasiumis, mis oli kodu lähedal mul. Eks lapsepõlv mööduski kooli ja jalgpalliväljakute vahel, et me käisime ikka kuitenega kõvasti jalgat tagumas ja natukene vähem korvpalli, Õnneks ma ise selline nutipõlvkonna noor ei ole, arvuti mänge me mängisime, aga need tulid hiljem, et ma sain ikka lapsena värsket õhku ka hingata ja käisime vennaga ka maal, suvilas, meil olid ühed vanavanemad linnas ja teised isapoolsed, neil oli Viljandi maal oma talu, nii et oli natukene kõik linnarõõme ja ka maaõhku.
Milline poiss sa olid?
Ütleme, ma olen pigem olnud privaatse loomuga kogu elu, aga samas ma olen erakordselt uudishimulik, mul on vaja oma nina pista asjadesse ja mul on vaja loomingulist vabadust, et ennast hästi tunda. Ja see loominguline vabadus võis avalduda ühel poolt tõesti nagu jalgpalliväljakul. Ma täitsin selliseid ründava poolkaitse positsioone, kus sa pead tekitama võimalusi ja see ise kolli ära lööma. Ja teisalt Pelgulinna gümnaasium, kus ma käisin, oligi kunstikallakuga ja ma käisin ka kunstiklassis. Selline huvi nagu sotsiaalteaduste ja poliitika vastu see tärkas alles hiljem, aga lapsena ma pigem olin selline loominguline natuur.
Räägi natukene oma haridusteest ka siis lähemalt.
Pärast keskkooli lõppu ütleme nii, tegelikult langes kokku ka minu sellise tärkava huviga vaimse maailma vastu. Ma hakkasin omal algatuslikul lugema erinevat vaimset kirjandust. Selleks ajaks paraku olid ka minu emapoolsed vanavanemad juba lahkunud, et ma olin nagu lähedalt näinud surma, mis kindlasti mõjutas minu huvi selliste vaimsete või mingite teispoolsete teemade vastu. Aga see oli esialgu muidugi väga kaootiline. Ja siis üks mõte mul tekiski, et minna Tartusse dialoogiat õppima, et on ta natukene parem ja selgem struktuur nagu sellele seni ise loetud kirjandusele. Aga lõpetasime siiski Tallinnas, Tallinna ülikoolis ja kultuuriteaduse valdkonnas, mis on siis selline erinevaid humanitaarseid distsipliine lõimiv koond eriala. Bakalaureuse sain ma seal. Ma kirjutasin oma bakalaureuse töö Uku Masingust. Masing on minu jaoks varasemas nooruses olnud selles mõttes oluline autor, et tema tegelikult juhatas mind ristiusu juurde, et ega ma ei ole mingit kristlikku tausta endal. Ja perekonnas ka mitte, et täiesti tavaline religioosses mõttes Eesti perekond, agnostikud või ateistid, me ei rääkinud sellest mitte kunagi. Pigem oli religioon teema, mida võib-olla isegi väldite, nagu, et suhtuti teata väljarvamusega sellesse. Aga tänu Masingu tekstidele ma jõudsin ristiusule lähemale. Hiljem ma muidugi raputasin ta maha sellepärast, et ise oli ka hästi sünkretistlik ja omapärane autor, ütleme nii.
Aga mis sind kõnetas tema tekstide juures, et sa ikkagi lõpuks said ristiinimeseks?
Esiteks, kui teda lugeda, siis ta on hästi lummava keele kasutusega. Ja noore inimesena, kui mul ei olnud ju mingit kindlat väljakujunenud kristliku maailma vaadet, rääkimata sellest, et ma oleksin siis ettenenud, et minust kunagi katoliiklane saab. Ta kõnetab selles mõttes, et ta suudab selle ristiusu teha eestlasele, kes on oma loomult skeptiline, atraktiivseks, paeluvaks, ja samas on ta ju piisavalt suur autor, et ta rääkis noh, mitu kümmet keelt, tema haare oli tohutud, tundis põhjalikult teoloogiat, filosoofiat, samamoodi seal reaalteaduseid, bioloogiat, et ta annab võimaluse igal inimesel kuskilt nurga pealt kinni hakata ja mööda seda niiti nagu edasi minema, kui iga üks leiab siis oma. Võibolla siis see nagu on see, mis tema puhul kõnetas mind.
Aga milline oli see teekond Masingu tekstidest kuni katoliku kirikusse vastuvõtmise ja ristimiseni?
No see oli päris vaevaline, ma pean tunnistama, et mul olid katoliku kirikus ees küll kaks tuttavat. Hiljem ühest nendest sai ka minu ristiema. Ja tänu sellele ma paaril korral olin katoliku kirikusse sisse astunud. Paraleelselt sellega ma käisin ka õigeusu kirikutes. Astusin Püha Plaatoni seminari, kus ma tundsin tegelikult väga tugevat tõmmet ka õigeusu maailma vastu. Et pigem ütleme nii, see huvi katoliku kiriku vastu oli ratsionaalne ja see huvi õigeusu kiriku vastu oli selline intuitiivne või sisemine tõmme. Me jõuame ilmselt selline pärastpoole, aga see ei ole kuhu kadunud. Et see on täna selline niimoodi. Luterlus tundus mulle endale natuke liiga külm ja kõle, et sealt midagi leida. Igal juhul ma alustasin kateheesi katoliku kirikus. See ei pooleli, sellepärast, et ma ei suutnud enda jaoks teatud selliseid konarusi ületada. Ja siis ma pool aastat olin üldse igasugustest vaimsetest teemadest eemal. Leidsin endale seal töökoha, sain natukene elukogemust juurde, nii heas kui halvas. Ja pärast siis mõningaid selliseid olulisi kogemuslikke, noh, kas läbielamisi või elukogemustes, ma siiski leidsin, et ma tahan, et minust saaks katoliklid, et ma suudan need konarused enda jaoks ületada, mööda vaadata. Meil olid noh, kohtumised, privaatkohtumised isa Philippe Jourdaniga see aeg, kes oma pika meelega kindlasti nagu aitas palju kaasa sellele, et mitte ei surunud kuidagi peale seda katoliiklust, vaid et andis inimesele nagu, noh, võimaluse teha otsused ise, eks ole elus, suured olulised eksistentsiaalse kaaluga otsused. Et ta oli täis kõhkluseid, kahtluseid, unetuid öid, järele mõtlemist, aga lõpuks ma ikkagi võtsin selle otsuse vastu. Ja ma täna võin öelda, et noh, ma tagasi võratasin kahetseks.
Kas sa mäletad veel seda paasa ööd, kui sind ristiti ja sinus sai katoliiklane?
Ma mäletan seda selles mõttes hästi, et mind ristitud paasa ööl. Ma olin natukene perekonna must lammas, sellepärast, et mind ristiti järgmisel päeval pühapäeval. Kuna minu teatavad nagu töökohustused langesid täpselt nagu pühapäeval ja ma ei saanud sealt kuidagi tulema nagu, et siis mul on minu ristimine väga hästi meeles. Aga ma olen tänulik, et see erand mulle tehti ja seda painlikust üles teedati.
Kuidas sa kirjeldad seda tunnet, mis su hinges oli sellel hetkel, kui sinust oli saanud katoliiklane? See päris esimene missa ja see päris esimene armulaud, kus sa oled osa sellest kirikust, ülemaailmsest kirikust?
Ma tean, et on inimesi, kes kirjeldavad seda väga eufooriliselt. Nende jaoks on see olnud selline tõesti oluline tunde puhang. See tõstab siin, no see on otsasest mõttes see tunne, et kuidas see tõstab siin kõrgemale. Ma pean ütlema, et ma ei mäleta ise sellist tunnet, kui ma esimese armulaua vastu võtsin ja kui mind ristiti. Mul on need elus olnud, loomulikult. Mul on olnud teatavaid ilmutuslikke momente enne, kui ma üldse kirikusse tulin ja mis juhatasid mind kiriku suunas. Ja hiljem, kui ma olen juba kiriku liige olnud. Aga sellel hetkel, kui mind ristiti, või ütleme, et mul ei ole meeles, et ma oleksin midagi väga erilist tundnud. Pigem on see olnud selline protsess kujunemine, kasv ja pühas vaimus.
Jaa, see kasv on tõesti alati väga oluline ja sellega ei ole tihti ka nii lihtne üldse kohaneda. Kuidas sul sakramentide, eelkõige pihisakramentiga kohanemine käis?
See oli üks asi, millest ma alguses aru ei saanud. Aga kui ma olin juba katoliku kiriku liige, siis ta käis nagu nobedalt. Ma ei ole kunagi tali suklatumisega tegelenud või tali ujumisega. Ma kujutan ette, et see võib olla midagi sarnast. Et ta on hirmus, kui sa mõtled selle peale ja kui sa sinna jääuku siis sa lähed, see on päris mõnus tegelikult.
Ja kui välja tuled, on veel kõige mõnusam.
Ja, kui sa välja tuled, on veel mõnusam. Sest et noh, on asja, millest tuleb sealt rääkida, mis tuleb kaelast ära saada ja sa oled hiljem pärast seda vaba. Sa võid edasi minu uue inimesele.
Ja, täpselt nii, et inimene, kes läheb pihitooli, on üks inimene, kes väljub pihitoolist, on teine inimene ja seal on võib-olla 10 minutit vahepeal, aga see, mis inimeses on ja tema hinges on toimunud, seda ei ole võimalik sõnadesse panna.
Jah, absoluutselt nõus.
Aga sa mainisid, et sul on selline õigeusu huvi jätkuvalt hinges, et mis oli lõpuks see, miks sa ikkagi valisid katoliiklasi ja mitte õigeusu? Ma pean tunnistama, et ka minul on suur sümpaatia õigeusu vastu, aga samas ei ole ma kunagi kaalunud nagu päriselt õigeuslikuks hakkamist.
Bütsantsi kultuur on mulle võõras. Ütleme, õpetuslikult on tegelikult õigeusk mulle sümpaatse kui katoliiklus. No selle seetõttu, et nagu see kulunud, aga hästi toimiv võrdus on, et kui katoliku kirikus jäiaks ole Jumal ristile, see on kannatuste keskne kirik, siis õigeusus on keskselt kohal ülestõusmine ja rõõm. Ja me läheme ikkagi kirikusse sellepärast, et saada osa Kristuse ülestõusmisest, mitte nii palju, noh, ka kannatusest muidugi, aga kulminatsioon peaks olema ülestõusmine. Ja õigeusu kirikus on see kesksel kohal. Ehk siis selles ka see sisemine tõmme sinna poole. Selles on mingi tugev müsteeriumi kohalolu, et ta võibolla ei püüagi kõike nagu nii ära ratsionaliseerida, kui katoliiklus seda teeb. Aga samas katoliku kiriku selline institutsionaalne majesteetlikus, ma julgeks nii öelda. Ja roll Euroopa kultuuri kujundamisel oli see, mis sai mulle määravaks. Sest et ma tunnen, et ma kuulun ikkagi Lääne ja Euroopa kultuuriruumi.
Sa mainisid siin juba Uku Masingut kui oma suunajat teenäitajat, aga kes on olnud sinu kõige suuremad mõjutajad sellel kristlikul teel?
See on nüüd hea küsimus. Ma pean tunnistama seda, et ma lugesin oluliselt rohkem siis, kui ma olin otsija. Et kui sa juba kirikus sees oled, siis sa oled nagu kindluses, turvalises kohas. Loomulikult sa pead pidevalt arenema, sa pead kasvama. Ma ei oska praegu ühte nagu suurt mõjutajat välja tuua, võibolla minu noorest põlvest sellistest katoliiklikest autoritest näiteks Thomas Merton avaldas mulle mõju just nimelt katoliikluse poole suunamisel. Chestertoni on alati hea lugeda, kui nendest kahest nimest piisab.
Aga keegi vaimulikest, kellega sa oled ise kokku puutunud või mõni paavst, kes on olnud sul eriti hingelähedane?
Ma ütleks pigem nii, et mind on mõjutanud palverännakud tohutult. Ja esimene palverännak, mille ma kaasa tegin, oligi nüüd täpselt 10 aastat tagasi, 2016, kui toimusid katoliiklikud noorte päevad Poolas Krakovis. Kokku olime seal Eesti grupiga 2 nädalat. Nädalaega oli ettevalmistuspäevadeks ja siis nädalaega oli see palverännaku põhiosa. Ja seal ma kogesin, mida tähendab kogudus ja ma nägin seda, et milline on tegelikult katoliku kiriku haare ja võim. Et ta on universaalne ja ta ulatub maailma igasse serva. Et siin Eestis, kus meid on katoliikaseid, eks ole 8000 ja nendes kirikus käib veel vähem, noh, me oleme sisuliselt selline külakogudus, et siin jääb see mastab hoomamata. Ja noh, kui ma kirikusse tulin, siis ma esimesed paar aastat ma olin tegelikult päris passiivne. Ma käisin missadel, ilmselt mitte küll iga päev. Liiga paljud inimestega ma ei suhelnud, noh, eestlast asi ikka, et selleks, et oma kookonist välja tulla, et see vajab natuke enesületust. Aga pärast Krakovi noorte päevasid need nii-öelda parikaadid varisesid, tekisid uued sidemed, sõbrad, läbikäimine Tartu katoliiklastega, uued projektid, mida me kõik algatasime. Et sellel oli tohutu mõju nagu.
Teeme siin kohal väikese pausi, kuuleme esimest muusikapala ja milline Lennart on sinu valik?
Ma valisin Vennaskonna loo igavest õlu lõpevas öös. Et kuna me siin esimeses blokis rääkisime minu noorest põlvest ja kujunemisloost, et siis see on nagu bänd, mille plaadid ma kuulasin päris ribadeks.
suudatud siia olid, astumes autodest maa. Tulime siia, selleks et elada, selleks et armastada. Täna nii öösel, kui muusika mängib, täna nii öösel, me oleme siin. Suvele taevas, me kohalad säramas, kustime päikeste kiiri. Tulemist kõike, mida saab soovida, muusika valgusse raha. Igalest elu lõpuses, selleks et armastada.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Lennart Käämer. Miks on hea olla katoliiklane?
Katoliku kirik on universaalne kirik, ta on oikumeeniline kirik. Ta seob sind ära kogu ülejäänud maailmaga, kõikide rahvastega. Loomulikult katoliku kirikus on alal tõde. Ja see tõde on inimesele antud läbi usulise poole, selle müsteeriumi, millest me osa saame, mida on võimalik uskuda, aga mitte võib-olla väga ratsionaalselt alati ära defineerida. Samas me väärtustame ka just nimelt mõistust ja usume, et mõistuse teel on võimalik inimest juhatada selle müsteeriumi poole. Et see hoiab ära kaldumise ütleme, võimaliku fanatisme või liikses obskuursuses, et tegelikult eestlane on oma loomult luterliku taustaga, me oleme nagu pigem ratsionaalsed. Ja see on meil oluline.
Millistel palverännakutel sa veel oled käinud? Sa siin mainisid juba Krakovi noortepäevi, aga kas on veel midagi, mida sa tahaksid välja tuua?
No, siin samas Eestis on väiksed rännakud olnud Viru Nigulasse. Nüüd eelmisel aastal sai käidud Roomas, kus meil oli ka plaanitud kohtumine paavst Leo 14. See oli tegelikult kavas juba Franciscuse ajal, aga vahepeal kutsuti püha isa siis ära teispoolsusesse igaviku. Ja see jäi mulle meelde nagu paaril põhjusel, et üks põhjus oli see, et me saime, meie Eesti grupp, meie palverändujate grupp sai olla osa täiesti ajaloolisest sündmusest. Püha Pauluse basiilikas kohtusid siis paavst Leo ja inglise kuningas Charles. Ja nagu meie piiskop Philippe Jourdain õhtusega lauas selgitas, oli siin nüüd esimene kord peale 500 aastat, millal anglikaani kiriku pea ja Rooma katoliku kiriku pea ühiselt palvetavad. Ja meie palverändurite gruppi missa oli siis viimane missa ja viimane sündmus, mis enne seda toimus. Et kui meie väljusime kirikust, siis monarhi pontifeks astusid sinna sisuliselt sisse, et kõlas eestikeelne koorilaul ja eestikeelsed lugemised evangeeliumist. Ja teisalt, miks see mulle meelde jäi, et mina sellest paavsti audientsist osa ei saanud. Et ma räägin siis selle tagantjärgi nüüd lõbusa ja humoorika loo ära, et mis siis valesti läks, et esiteks meie hotell oli Roomast väljas kuskil 70 kilometrit. Liikusime me bussiga ja see audients oli hästi vara hommikul, et me pidime tõusma kuskil kell 5 või nii. Muidugi kõik eelnevad sellised külastused katedraalidesse ja erinevatesse vaatumisväärsustesse, kus me käisime, ma tegin kaasa. Aga ma jäin siis hommikul tõesti nagu mõni minut hiljaks kokku lepitud ajast ja niimoodi ma sealt bussist maha jäin, et seisin seal teeres ja oli pime. Rooma oktoobris on juba parajalt jahe ka, ühtegi inimest, mitte ühtegi autost, vaatad seal tähist taevasse mõtled, et huvitav, et millega ma nüüd siis hakkama olen saanud, et selline karistus kaela saadetakse. Et inimesed toimivad piiriolukordades erinevalt, et mõni läheb krampi, mõni saatub paanikasse, minul õnneks lülitub tööle ratsionaalne mõistus ja ma suudan nagu võimalikud senaariumid peas hästi kiirelt läbi käia, et mis ma nüüd edasi teen. Tellime Uberi, need on Rooma linnas palju. Hind oli päris krõbe, ma mäletan, kui ma äppi lahti tegin, küsiti 200 euri.
Aga no hajalulise sündmuse puhul võib alla neilata.
Loomulikult, see on põhimõtteliselt lennu pilet edasi tagasi, aga sellise hajalulise sündmuse puhul seda pole palju maksta. Nagu öeldud, hotell oli 70 kilometrit linnast eemal, lähemate 10 kilometri raadusest, mitte ühtegi autot, mitte ühtegi inimest, mida ma teen. Vaatan uuesti täies taevasse, lähen sama targalt hotelli tagasi. Loodetavasti 25 aasta pärast avaneb siis uus võimalus, mis mul muud üle jääb kui loota.
No kui jumal tahab, vast avaneb kiiresti aga, või kiiremini, aga jah, eks sellised asju tuleb vahel ette ja midagi ei ole teha. Aga ikkagi tagasi jõudes selle palverinnaku juurde, siis ma vähemalt siirat loodan, et koju jõudsid sa sellise uue hea energia ja värskete mõtetega.
Jah, iga palverinnak ja iga koosolek enda kogudusega aitab sinu vaimsele arengule kaasa. Näiteks ma ühe nagu reaalse tulemusena ma võin öelda, et ma leidsin endale väga hea pihisa, üks meie noor preester isa Josua, kes meiega kaasas oli. Et varasemalt ma olen käinud nagu kord ühe kord teise preesti üles kord piiskopi juures, aga sellist kindlat pihisa, nagu kellega oleks isiklik kontakt pihitoolis, mul ei ole olnud. Aga pärast seda Rooma valve rännakut ma olen selle inimese leidnud, nüüd kus ma olen 13 aastat tundnud kirikuliige.
Kuidas sa üldse iseloomustaksid Eesti katoliku kirikut, Tallinna piiskopkonda ja meie oma Peeter Pauli kogudust?
Me oleme väiksedega lojaalsed, et kui inimene katoliku kirikusse tuleb, siis ta üldiselt ka jääb siia. Noh, me näeme seda isegi, kui me peavalu kirikusse läheme, siis on seal samad inimesed ja uusi tuleb juurde. Kindlasti on ka mõni üksik ära langeja, aga me oleme nagu stabiilsed ja ühtsed. Tegelikult meie kogudus siin Tallinnas, ma Tartu osas ei oska nagu nii palju rääkida. Ta ju koondab erinevate elualade inimesed, kes on omas valdkonnas väga edukad ja professionaalsed ja kõrgelt kvalifitseeritud. Näitlejad, muusikud, äriinimesed, ettevõtjad ja nii edasi. Tegelikult me oleme päris kõrgel tasemel, ma julgen öelda. Samas, noh, see ei ole nüüd etteheide meie kogudusel ja kirikule, see on pigem nagu paratamatus, mis tuleneb Eesti väiksusest ja meie perifeersusest, et meie läbikäimine rahvusvaheliselt võiks olla suurem, ma ise tunnen sellest puudust. No, kui ma mõtlengi nendele noorte päevadele, mis oli üks 10 aastat tagasi, et see avas meile tohutu potentsiaali. Meil on siin samas lähedal ju leedukad, meil on poolakad, vanad katoliiklikud rahvad, isegi Lätis on katoliku kirik märksa elavam, kui ta on siin meil Eestis. Noh, ma tean, et Opus Dei korraldab mingid rekollektsioone Helsingis, aga see on väga piiratud ringile ja see on üpris rangega nagu kontrolli, nagu siis jääkord neil on. Nüüd Malta ordu tulekaga see on mõneti muutunud, sellest me jõuame rääkida hiljem. Aga noh, me elame ju Euroopas, kus on piirid lahti. Meil on transportivahendid logistilised võimalused, mida varasematel aegadel ei ole olnud, et me võiksime julgemalt ise seda ära kasutada. Me ei saa ka ette heita, eks teeme suurtele ordudele nagu dominikaanidele või Fransiskaanidele, et nemad ise siia ei tule selle pärast, et veel kord me oleme väiksed, me oleme perifeersed, me oleme tugevalt agnostilised, me ei ole atraktiivne missiooni sihtpunkt, et seda rohkem me võiksime nagu ise initsiatiiv üles näidata.
Ja sinu jutu kinnituseks tahaksin välja tuua sellise huvitava detaili, et kui oktoobris toimus uute Malta ordu liikmete vastuvõtmine siin Tallinnas Peeter Pauli katedraalis, siis olid kohal ligi 20 Malta ordu liiget Austriast, võib-olla isegi rohkem. Ja just see missa ja just see õhkond ja selline vaimulik olek selle missa ajal oli austerlastele nagu erakordne. Nad ütlesid, et see on midagi, mida meie austerlased, kujutame nüüd ette Austria katoliku maa, suurte traditsioonide katoliku maa, et meil on seda teie pealt õppida, et meie jaoks see kirikus käimine on juba muutunud selliseks nagu rutiiniks või noh, käime ja teeme ja oleme, aga see, kuidas inimesed siin elavad seda katoliiklast, et see tõi neile pisarad silma ja oli tõesti selline nagu äratundmist tekitav moment.
Seda on ainult rõõm kuulda.
Täpselt nii, aga mida me saaksime kõik selleks teha, et Eestis oleks rohkem katoliiklasi ja katoliku kirik muutuks ka ühiskonnas natukene nähtavamaks, kuidas ta täna on? Ehkki katoliku kirik viimast aastatega on tõesti väga-väga palju tähelepanu saanud ja seda sõna kõige positiivsemas tähenduses.
Aga selleks tulebki teha selliseid saateid rohkem nagu sina tänuväärsel kombel teed, et tutvustada seda katoliikliku maailma. Et palju on ju eelarvamusi, palju on teadmatust. Ma julgen väita, et tegelikult huvi sellise vaimse sfääri vastu on eestlasest tugev, aga ta tõrgub, kui asi jõuab organiseeritud religiooni vormideni. Ta pigem läheb koju ja usub seal mingit kõrgemat energiat või horoskoope või tuleb kirikusse. Et me peaksime, noh näitame, et see kirik ei ole üldse mitte mingisugune võõras, ta on tegelikult oma ja ta ei ole ka mingisugune hirmuspaik, et kus kehtib range hierarhia ja kontroll, et mitte midagi sellist.
Heade sõnade eest alati tänulik, aitäh sulle, aga ka sinul on väga kena ettevõtmine, mis aitab seda katoliku missionit ja sõnumit edendada kolleegium. Natukene ole hea meie kuulajatele tutvusta, mis on kolleegium, kuidas saab sellega tutvuda ja kuidas kolleegium üldse alustas.
Ja aitäh, tegelikult ma olen Pereraadile paar korra varasemast rääkinud, aga ma usun, et ega küll ole liiga ei tee. Et kolleegium on siis katoliiklik veebiväljaanne, kus me lahkame koos meie kaasautoritega teemasid, mis on nii kiriklikud kui ka rohkem ühiskondlikud. Sest et noh, katoliku kiriku võibolla üks võlusid ongi see, et ta hoiab ala seda müsteeriumit, ta juhatab inimesi Jumala poole, aga samas ta räägib kaasa ka ühiskondlikel teemadel, eks ole. Ja alustasime seda sellise hobiprojektina, et vaatame, mis välja tuleb, aga meil ei olnud mitte mingit suurt tõsist ambitsiooni. Et lisaks mulle oli seal algkoosseisus Ingmar Kurg, kes on ka tänasini nõukogu liige, ja kaks noormest minu kõrval veel, kes tänaseks on nüüd ära pudenenud ja asemele on siis tulnud Tallinna Peeterpaali koguduse liikmed Arvo Heidma, kes on ka näiteks kirjastus Kalluse eestvedaja ja Andres Männart. Noh, neljakesi me oleme nõukogu jäänud, ma olen ise juhatuses, nemad on nõukogus, aga me kasutame hästi palju kaasautoreid erinevatelt elualadelt, kes on nii kirikust kui kirikust võibolla väljaspoolt erinevatest konfessioonidest. Et siis lahata, ütleme, erinevaid teemasid, mis ühiskonna elu, poliitiline elu meil ette söödab ja me püüame anda nendele teemadele kirikliku või ideoloogilise vastuse, et asetada nad sellisesse kirikliku perspektiivi. Oleme käinud selle ideega ka biskup Filippi juures, kes on andnud meile heaks kiidu. Kõik teoloogilised tekstid, mis me ajakirjas ilmuvad, kooskõlastame biskupi või siis tema volitatud isikutega. Noh, tänaseks oleme juba mõned aastad ilmunud. Ja ega me uuest numbrist ei pääse, et nüüd veebruarikuus, kui läheb hästi, ma ei julge lubada, aga kui kõik hästi läheb, siis oleme uue numbriga väljas.
Kuulajatele teadmiseks, et Lennart on ajakirjanik, võibolla ole hea räägi natukene ka lühidalt oma ajakirjaniku teest.
Ja see ajakirjaniku tee algas tegelikult sellega, et ma noore inimesena ma olin tulnud just ülikoolist, aga mul liiga palju elukohemust ei olnud ja ma ei teanud veel, kus ma täpselt töötada tahan. Ja ma käisin elus, ütleme ringi, veel päris kaootiliselt. Ja ma sattusin tööle ühte hästi tuntud Eesti suurfirmasse, mis samas ei ole ka nagu avalikusele liiga avatud, ma seda nime ei ütle. Seal avanes mulle selline pilt, et kus tegelikult toimus päris inetul kombel töötajate ära kasutamine. Nii manipulatsioonid nende palkadega kui ka siis, ütleme otsa veel inimeste alandamine juhtkonna poolt. Ja samased inimesed ise ei teanud enda õiguseid, need ei osanud enda eest seista, lihtsalt kannatasid selle ära nagu. Ja minu mõistusel oli see nagu aru saamatu. Aga samast, mida ma teen, mul ei ole ju mingit positsioone ühiskonnas, mul ei ole mingit sidemeid. Niimoodi ma nuputasingi välja, et ma olen selle asjaga meedias, et ma ei jäta seda niisama. Ma oleks lihtsalt selja pöörata ära minna oma eluga edasi, aga hakkas õiglustundele. See õiglustunne viis mind meediasse, sellest oli palju kasu. Ja sealt ma nägin, et milline mõju võib tegelikult olla lihtsalt sule peal sinu käes ja kuidas sa võid ühiskonda sellega muuta ja muuta tervet maailma ja muuta paremaks. Ja sealt ka minu karjääri alguse sai. Esialgu kui ma töötasin freelancerina, ma mõtlen, et Äripäeva juures ja erinevate ajakirjade juures juhtimisajakiri direktor, mõned spordiajakirjad, eks ole, jalgpall on lapsepõlest mulle meeldinud, nagu ma siin saate alguses mainisin. Ja hiljem ma juba siis kinnitasin kanda ka toimetustes, et Äripäevas, Päevalehes, Delfis, Postimehes, ma vist ei ole ainult ERR-is töötanud, aga teiste toimetuste elu ma olen seespoolt näinud.
Mis sind ajakirjanikuna kõige rohkem motiveerib ja innustab?
No, nagu ma just ütlesingi, et võimalus lihtsalt vahenditega muuta tegelikult maailma paremaks ja õiglasemaks. See annab noorele inimesele suurepärased kontaktid, mis muidu ei oleks võimalikud. See on oluline eneseväljenduse viis, mis aitab alal hoida ka sellised demokraatike väärtused. Me elame maailmas, kus tegelikult demokraatia ei ole iseenesest mõistatav. Aga niikaua kuni püsib vaba sõna, niikaua kuni püsib vaba meedia, niikaua püsib ka meie vabadus.
Kui raske on katoliiklasena tänasel Eesti meediamaastikul toimetada?
Mul on kahetisi kogemusi. On olnud väga tugevat vastuseisu sellele, mida ma olen nagu teinud või öelnud. On olnud vaikivat toetust ja isegi natukene seljatagust. Vaadates seda, milliseid katsumusi pidid esimesed märtrid läbi olema, ma arvan, et mul ei ole mitte millega läbi riisada. Et kui inimene soovib oma mõtteid katoliiklikke seisukohti avaldada, siis tänases Eestis ta neid ka saab.
Sinu tänane tööandja on Euroopa parlament. Räägi natukene lähemalt oma tööst Euroopa parlamentis või milliseid ülesandeid sa siis täpselt täidad?
Jaa, ma olen ühe meie eurosaadiku meide nõunik või meide inimene ja samas ma tegelen ka siis kohalike teemadega, suhtun kohalike väljaannetega, aitan valimiskampaanjatele kaasa ja muud sellised ülesanded. Ega ma ise füüsiliselt Brüsselis või Strasbourgis kohal peal ei olegi, et minu tööpäev valgab sellega, et ma kodukontoris teen oma arvuti lahti ja asun tööle. Et me põhiülesanne ongi siis meediavõrgustike üles ehitamine suhtlusajakirjanikega, et eurosaadik oleks võimalikult mitmekülgselt avalikkuse ees esindatud. No sellega kaasneb ka muidugi kursis olek aktuaalsete teemadega, ise teemade välja käimine ja muud sellised kommunikatsiooni inimese ülesanded.
Kas sul on ka endal poliitilisi ambitsioone?
Ma hetkel ei ole ühegi erakonna liige, aga mind on kutsutud poliitikasse. Aasta pärast on teadupärast ees parlamendi valimised. Ma tahaksin selle kogemuse kätte saada. Et ega mul ei ole nagu suuri ootused ja lootused, et ma nüüd kohe prahti riigikokku sisse saan, et seda mitte. Aga kogemuse mõttes ma tahaksin selle läbi teha. Ja siis vaatab juba tulemuste pealt, et kas see on minu suund või mitte.
Sinu vastusest kumab natuke läbi see, et sa kaalud poolt ja vastuargumente katoliiklasena. Mis oleksid Eesti poliitikasse siirdumise poolt ja mis võimalikud vastuargumentid, mis tagasi hoiavad?
Ma ei oska nagu võibolla katoliiklikust perspektiivist seda väga nagu hinnata. No, nagu ma mainisin, katoliku kirik räägib alati kaasa kui ühiskondlikel teemadel. Et kui me loeme evangeeliumit, ega Kristus ei rääkinud ka ainult Jumala riigi tulekust, et ta rääkis ka maistel igapäevastel teemadel, juriidikast, maksundusest, majandusest, natukene abieludest ja sotsiaaltööst, et täiesti igapäevased argised asjad. Et poliitika kaudu on seda kõiki võimalik nagu mõjutada vastavalt enda siis tõekspidamistele ja veendumustele.
Nii mõnigi riigikogu liige on öelnud, et sa võid seal istuda või mitte istuda, ega sinust lõppkokkuvõttes väga palju ei sõltu. Ma ei tea, kuidas sina sellesse suhtud.
Ma peaksin selleks riigikogu liikmeks saama kõigepealt, et ma ei oska kommenteerida tööd, mida ma ise ju teinud ei ole. Et eks näis, kas ma jõuan sinna või mitte. Aga pigem ma ise tahaksin, kui ma nüüd räägin enda tuleviku vaatest ja karjäärivaanedest, liikuda edasi Euroopa Liidu institutsioonides, et see oleks mulle nagu oluliselt lähedasem. Et noh, mulle meeldib rahvusvahelisus, rahvusvaheline seltskond. Eesti ma tunnen ikkagi, ta jääb mulle natukene liiga väikseks.
Sa mainisid saate alguses ka oma reisihuvi. Kus sa oled käinud ja millised on kõige meeldejäävamad reisielamused?
Noh, käinud olen vähem, kui ma tahaksin käia. Ta alati tahaks nagu näha rohkem. Aga varasemalt on see ka jäänud võib-olla natukene minu sellise paigal oleva töö taha, et ma ikkagi olen pidanud kuskil toimetustes koha peal istuma ja seal nagu klavatuuri klõpsima, et nüüd, kus mul on rohkem vabadust ja kaugtöö võimalused, kindlasti need reisiambitsioonid ka realiseeruvad paremini. Ma räägin sellest, kuhu ma tahaksin minna, et nüüd üle on me juba tõusab mul lennuk ja ma lähen elus esimest korda Lõuna-Ameerikasse. Pärast seda läheks Kagu-Aasiasse. Et eks praegu ole ju karnevalid aeg tulekul ja Lõuna-Ameerikas need karnevali veebruaris on üks jagu, et ma ei ole veel ühelgi suurel karnevalil oma elus käinud, et see on nüüd võimalus osa saada sellest maailmast. Ja varasemalt Aasias olen ma käinud korra, et ma käisin ühel Hiina sõbral augustis külas ja tagasi teil võikasin ka Taist läbi, et kindlasti ma tahaksin seal piirkonnas pikemalt peatuda, et Tai, Malaisia, Filippiinid ja käia Indoneesias Balil. Ja siis nagu tõesti pikemalt, et mitte lihtsalt turistina võid eladagi koha peal mõned kuud.
Millisel jalgpallimeeskonnale sa kaasa elad?
Lapsepõlest peale mulle meeldinud Arsenal ja Real Madrid.
On aeg taas kuulata natukene muusikat ja Lennart, palun tutvusta oma teist valikut.
Ma valisin projekti nimega Rome, mille taga on siis Luksemburgi muusik Jerome Reuter. Tegu on siis, kuidas nüüd öelda, et sellise artistiga, kelle juurestik, kelle meelelaad on seal kuskil vanas Euroopas. Ütleme siis 20. sajandi traumad eilses ajas ja kes püüab seda ideestiku, seda meeleolu, neid vana Euroopa arhetüüpe taas elustada tänases maailmas. Muutis nad kuidagi mõistetavamaks tänapäevasele inimesele. Et ta seda on kontseptuaalse poole pealt, muusikalise poole pealt ja meeldib mulle seetõttu, et Reuter on hästi osav ja andekas sõnaseade. Tema tekstid on intellektuaalselt hästi pingutust vaevat, et ennast aru saada ja nad on isegi poeetilised, samas muusikalise poole pealt ta toob sisse sellised industriaalsed ja militaarsed rütmid ja ta seob need kaks pealt näha vastandliku poolust oma vahel ühtseks tervikuks, et kellel on huvi, siis YouTube'is on tema albumid päris palju üleval, et võib kuulata.
A dream's a sorry master to steady your aim. Just a greedy imposture that will fix your game. And the truth you've spoken, twisted by knaves, a trap for fools on Albion's plain. Watch the things you gave life to, broken and cursed. And though Europe may die this death well rehearsed, you will plow the lone furrow just the same and build it back up on Albion's plain. And now they lost it all in that one pitch and toss. And you're never to breathe a word about your loss. Well, they can't force your heart, can't force your faith, and so you might as well hold on Albion's plane. You will learn how to hide, learn how to begin. You will learn how to print what no censor lets in. For no flag is flown, no fuss is made, and there's no shits given on Albion's plain. Watch the dreams you gave life to, broken and cursed. And though Europe may die, it's death well rehearsed. All we can do now is just wait for the rains and hope to find a new master on Albion's plain.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Lennart Käämer. Meie saate viimase blokki teemaks on organisatsioon, mis meid mõlemat ühendab natuke erineval moel, aga siiski Malta Ordu. Kuidas Malta Ordu sinu ellu jõudis?
Läbi heategevuse, nii nagu ta paljud inimeste ellu jõuab. Minu jaoks esimene projekt, kus ma kaasa lõin, oli Toidumanga projekt. No tänaseks on nüüd projekte muidugi saanud hulgim. Ja tegelikult ma võibolla räägiksin hoopis ühe isikliku loo siia algusesse, et no siin saates varasemalt käis läbi, et mul on õigeusu vastu suur sümpaatia, mis pole kuhugi kadunud. ja kui Malto Ordu Eestisse jõudis, siis selleks ajaks mul elus oli jõudnud kohale üks suurematest isiklikest kriisidest, et mul on nüüd vist olnud kaks tükki, iga inimene on teinud üks-kaks kriisi läbi, olgu need põhjused, mis iganes. Finantsiliselt keegi lähedane sureb kõrvalt ära, tervis, no mis iganes. Aga kui need jamad juhtuvad, siis nad võivad juhtuda, eks ole, kõik koos. Ja see kriis oli viinud mind kaks aastat tagasi sügisel punkti, kus ma olin oma peas võtnud vastu otsuse, et ma lahkun katoliku kirikust ja ma liitungi õigeusu kirikuga. Ma alustasin kateheesi Eesti apostelikus õigeusu kirikus, sest et see katoliku kirik lihtsalt ei kõnetanud mind enam. Ma tundsin, et justkui ta oleks mind nagu reetnud. Aga ma hoidsin ala seda rutiini ja distsipliini, et käia Malto Ordu vabatahtlikes projektides kaasas ja ka Malto Ordu üritustel suhelda sealselt inimestega. Ja see oli tegelikult see, mis mind hoidis kiriku juures. See oli täiesti nagu uus väljund, mille sarnast varasemalt ei olnud. Et selline katoliiklik vaimulaad on pigem nagu vaoshoitud, reserveeritud. Mainisin Opus Deid, kes on natukene liiga range minu maitse jaoks, et ma ei suudaks seal nagu kohaneda, aga Malto Ordu koos avanes mingisugune täiesti uus akendega. Et jah, Malto Ordu olulisus on natukene, mul isiklikult natukene suurem kui lihtsalt heategevus ja kuuluvus ühte vanimaste kristlikusse organisatsiooni. Ma pean olema Malto Ordule isegi tänulik, et ma täna katoliiklane olen.
No seda on küll väga kena kuulda ja kui saame inimesi sellisel moel ühiselt aidata nende kasvamise ja vaimsel teel, siis see on väga-väga tänuväärne alati. Jah, Malto Ordu missioon on eelkõige seista hea abivajajate eest ja kaitsta usku, nii nagu seda on ligi 1000 aastat teinud ja organisatsioon ja tegemist siis maailma jätkusuutliku tegevuse poolest vanima institutsiooniga, ainult Vatikan ja Paavsti institutsioon on siis tegutsenud kauem kui Malto Ordu. Aga täna oled abiks päris mitmel erineval moel ja ka sotsiaalmeedia kanalite eest kannad sina hoolt, et see on päris huvitav kombinatsioon. 1000 aastat ajalugu, katoliiklik organisatsioon ja selline tänapäeva noorte, aga mitte ainult noorte suhtlemiskanal ja panna sinna huvitav sisu kokku, ma kõtan, et on päris huvitav väljakutse.
Jah, aga ma tunnen ennast väga loomulikult seal, et tänapäeval on ju sotsiaalmeedia ole ainult noortele, et meie juhtivad tipppoliitikud samamoodi promovad ennast sotsiaalmeedias ja seda teevad kõik. Et võibolla seal erinevatel põlgundadel on oma erinevad kanalid, aga see on täiesti tavaline, et isegi vanased vanemad on Facebookis olemas. Et see, et nii vana organisatsioon on suutnud leida sellise nagu kohanemisvõime painlikuse, et olla kohal ka aktiivselt sotsiaalmeedias saanud näitab meie elujõulisust, et elu jäävad kõige kohanemisvõimelisemad, et oleks äärmine rumalus hakatanud blokeerima kaasa ja tehnoloogiat ja selle vilju, et neid tuleb vastu pidi, neid tuleb maksimaalselt ära kasutada, et jõuda võimalikult suure hulga inimesteni. Kirjutamine töötekstidega sisuloome, see on niigi osa minu igapäevasest tööst, ma tunnen ennast väga kodus selles ja tehes seda teiste tööülesannete kõrvalt on see isegi võibolla natukene selline lõõgastus ja hobi nagu.
Natukene kuulejatele ka taustaks, et Malto Ordu sisuliselt kätkeb ennast kolm erinevat osa, kõigepealt siis 1000-aastane Rüütli Ordu, täna on liikmeid ligi 14 000 üle maailma, nii siis rüütlid kui daamid, ehk ka naised on Malto Ordusse algusest peale kuulunud. Teiseks iseseisev suveräänne riik, rahvusvahelise õiguse subjekt, Eesti Vabariigiga on Malto Ordul siis diplomaatilised suhted aastast 2020, eks on päris värske asi. Ja kolmandaks just see heategevuslik pool rahvusvahelises plaanis Malteser International ja Eestis sihtasutus Malto Ordu abiorganisatsioon Eestis siis seda missiooni ellu viib. Ja kui Ordu liikmed võivad olla ainult katoliiklased ja seal on päris palju tingimusi, mis peavad olema täidetud, siis vabatahtlikeks ju tegelikult võivad tulla kõik inimesed, kes austavad kristlikke väärtusi ja mis on kristlikud väärtused, soov teenida, soov abivajajad aidata ja mul on väga hea meel näha, et kas või seal samas toidupangas, mida sa siin nimetasid, käivad väga erineva taustaga, väga erinevad inimesed, keda just ühendab see teenimise valmidus, teenimise soov ja see hea tunne, mis selle läbi tuleb. Ja mulle tundub, et see on ka just Malto Ordu missiooni üks võtmeid. Inimesi ühendada ja läbi töö tuua inimese üksteisele lähemale, läbi teenimise inimesi kokku tuua.
Ja absoluutselt, et see, et eestlasele ei meeldi aidata, see on täielik müüt. Malto Ordu on selle müüdi purustanud, et eestlane hea meelega aitab. Võibolla me ei anna nagu, kui me küsitakse abistamiseks raha, seda me ei anna. Aga kui on vaja ise käed külge panna, anda seal toitu, suppi, riideid, me oleme kohe seal kohal. Nagu. Me anname enda aega, enda energiat, selles pole küsimustki. et võrgustiku loome, erinevate põlgondade kokku toomine, sõltumata sellest, milline on nende rahvustaust, see on nagu selle asja võlu. Ja samamoodi, kui ma rääkisin, et Eestis võib-olla napib natukene sellist rahvusvahelist suhtlust, siis Malta Ordu just nimelt loob võimalused väga heaks suhtluseks. Ma olen juba valmis vaadanud, et kui ma nüüd lähen Aasiasse ja Lõuna-Ameerikasse, et ma tahaksin kindlasti vabatahtlikuna Ordu sealsetes projektides kaasa lüüa, et saada uusi sidemeid, uusi tutvuseid. Et põhimõtteliselt on sul perekond ees üks kõik, kus maailmas. Malta Ordu on tegev see 20 riigis.
Diplomaatilisel tasandil,
diplomaatiliselt,
jah. Aga ilmselt on seal ka mingid teadeusprojektid igal pool.
Jah, et sul on nagu oma inimesed ees üks kõik, kuhu sa maailmas sõjuliselt lähed. Et, noh, peaaegu üks kõik, kuhu sa lähed.
Ja tõepoolest niimoodi see on ja ma lihtsalt kommentaariks sinu jutule tahaksin lisada, et tõesti, Eesti inimesed panevad väga hea meelega käed külge tulevad appi, kui on hea eesmärk, konkreetne sihtgrupp ja nii edasi, aga tegelikult ka raha osas me võime näha ju väga iluseid näiteid, väike Annabel ja teised, kui on keegi hätta jäänud, kas mõnel perekonnal on maja ära põlenud või on mõni õnnetus juhtunud või tõesti on mingi terviseprobleem, vähiravi fond kingitud elu suurepärane näitaja jõulutunnel, me võime küll rääkida sellest, et kus nüüd riik peaks tulema appi ja kus ei peaks, kus see joon peab olema, selles osas tõesti me pikalt mõtteid vahetada, aga see inimeste valmis olek isegi mitte praegu kõige kergematel aegadel rahaliselt panustada on tegelikult ju muljetavaldav.
No seda on jah rõõm kuulda. Muidugi, nagu me mõlemad teame, et siis käib sellega kaasas ka enda pahu pool, et tänasel digiajastul on peti seda kelmi tõesti altid ära kasutama inimeste headust ja valmisolekut aidata, et aga noh, me tegeleme ka juba nendega ja informeerime Eesti maalased, et kuidas aidata saada raha õigetele inimestele ja vältida valesid inimesi, et meie Malta Kilbi projekt selle eesmärgiga ellu on kutsutud.
Jah, tõepoolest, see on väga oluline just inimesi teavitada, et kui eelmisel aastal Eestimaa inimestelt peteti välja ligi 29 miljonit eurot, mis on ju uskumatult suur number ja tihti need petulood on isegi sellised halenaljakad või noh, ei suuda nagu uskuda, et keegi tõesti sellisel moel kelmide võrku satub, aga reaalsus on see sama rahanumber ja kui ma õigesti mäletan, siis kas 3600 ja natuke peale inimest on need, kes siis olid avalduse politseile kirjutanud, et selline asja on juhtunud, aga ma kujutan ette, et need tegelikud numbrid on veelgi suuremad, sest et kui inimeselt ikkagi raha kui midagi välja petetakse, ta tehakse noh, sisuliselt paljaks, siis häbitunne on nii suur, et paljud jäävadki oma murega üksi ja see võib kaasa tuua väga-väga traagilisi tagajärgi. Tegemist on tõesti väga tõsise valdkonnaga ja loodame, et siis Malta Kilbi projekti raames, mis seisnebki väikeste kogukondade informeerimises, teavitamises, ohtudest, kuidas on ennast hoida, katsume siis abiks olla ja tegelikult täpselt samasugused inimesed nagu sina ja mina neid kohti külastavad, et lihtsalt inimestele anda head nõu ja rääkida selliseid kõige tavapärasemaid praktikaid, et kui teile ikka keegi elistab ja teeb meeletult huvitava investeerimispakkumise täna 100 eurot sisse, kuue pärast 20 000 välja, siis kui midagi on liiga hea, et olla tõsi, siis see ka ei ole tõsi, et sellised asju tasub meeles pidada. Aga need on jah sellised pikemad jutud ja jätame need järgmisteks saadeteks. Aga Lennart, kui sa vaatad tänases Eesti elus enda ümber, siis mis sulle teeb rõõmu ja mis sulle teeb muret?
No, muret, et usun, et nagu paljudele inimestele ikkagi tekitab üldine olukord maailmas. Euroopas me elame paraku väga ebakindlatel aegadel. Seda nii julgeolikuliselt kui välispoliitiliselt, et kes vähekenegi uudiseid jälgib ja maailma asjades kodus on, siis on meil olukord nagu päris hapu. Seda enam on meil nagu enda teha, et kokku hoida ja ühtekuuluvust tunnet üles näidata. Et ja mis on hästi, mis mulle meeldib tänases Eestis, noh, tegelikult meil läheb ju hästi, me elame vabas riigis, mis põhineb seadustel, mis põhineb demokraatikil väärtustel, et nagu siin saates varem läbi käis, et tänases maailmas ei ole see mitte midagi enesest mõistetavad, et alati on kohti, kus annaks asju paremaks teha, aga see on nagu peen häälestus, et kui vaadata üldpilti, millistes tingimustes inimesed maailmas elavad, et reisimiselt rääkides ma mäletan, et kui ma Indias käisin, siis külastasime koos giidiga Mumbai slummi ja seal elas inimesi kokku peaaegu sama palju kui maamuna peal eestlaseid, et no mis meil nüüd siin virisida nii väga on, et tegelikult meil ju läheb hästi.
Mida sa soovid saate lõpetuseks kõikidele meie kuulajatele öelda ja südamele panna?
Et soovin inimestele seda sama, mida Kristus evangeeliumis ja mida hiljuti 40. juubelit tähistanud Eesti punkbänd JMKE, et inimesed armastage üksteist.
No väga ilus soov. aitäh sulle, Lennart, stuudiosse tulemast, soovin sulle, su lähedastele kõike head, palju õnnistust, suurepärast reisi ja tule siis tagasi uute mõtete, uute ideede ja uue energiaga.
Aitäh kutsumast!
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum, see saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Stuudios oli külas ajakirjanik Lennart Käämer ning teda küsitles Indrek Peterso. Lennart, lõpsena sulle, et juhatada sisse meie saate viimane muusikapala.
Ja et kui see erimine artist oli Eesti publikule, ma julgen öelda, päris tundmatu, siis see viimane artist ma vastupidi valisin legendi, keda ma ise kuulamas käisin 2 aastat tagasi Helsingi olümpiastaadionil. Et mäletan, et vana oli 74 aastat vana, kui ta selle kontserti andis, aga kehtis see 3 tundi non-stop, et valisin Bruce Springsteeni ja loo Racing in the Street.
She stares off alone into the night. with the eyes of one who waits for just being born. For all the shut down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land. Tonight, my baby and me, we're gonna ride to the sea and wash these sins off our hands. Tonight, tonight, the highway's bright out of our way, mister, you best keep. Cause summer's here and the time is right for racing in the
Laudate Dominum.